ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
18h na Kikwit, Matadi Peka Sangulu. 19h na Beni Peruturu, na Norkivu na Est ya République démocratique du Congo. Bozali Kolanda, VOA, The Voice of America, Uto Washington DC. Sangwa Mukilelo, Epe Sameli Binona, Marius Muhunga, na Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi, John Dryden, na Al Santos, Bazali Bongo, Onzela Yamasini. Bakeli mibeko ya Rutshuru basangana kimokolo mwalelo mpona kopesa makanisi mabango na mayi mazali koleka na mboka Rutshuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour.
Nengomba Beni Sieko mpe Sinekat ba telemisi mokano mwabango mwa grève mpe ba yekoli bazongeli nzela ya kelasi.
Et à Beni, tout va bien parce que tous les enseignants sont là et les trois quarts d'élèves.
8e festival international ya cinéma ya Kinshasa et fongola kabikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre moliki et uti kokanga bikuke na yango
place musu sezati ya relaxa ba film et cadre idéal ezali festival international ya cinéma de Kinshasa et na nene tokombe mokolo asuka tosepeli mingi
nyonso wana ezali bongo basango eye tokolanda yango na molai nsima ya basango na biso na mokuse oyo epesameli biso na Edi Isango.
Masasi matika kikobeta uto butu bwa lobi na chanzu mbuzi na runyoni na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu epai wapi batomboki bakotaki na butu ya mokolo mwa eyenga. Mulobeli molandi ya mampinga maikolo Congo Democratique General de Brigade Sylvain Ekenge alobi ete ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki. Baiki na bavandi ba kimaki ba komi kuzunga kolanda chef ya groupement ya Jomba mampinga maikolo Congo Democratique ma pamela ki lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasi ba M23 na liyebisi mukambi na bango Bertrand Bisi. Mwa a Chaki Manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liyebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 ba kimaka pe bazalakande na Uganda RDF mampinga ma Rwanda elobi ete atambala eye ba yebafunda miko za la ba M23 ba wuta kinde na Uganda pe ba kimili susu kuna sima na mampinga ma RDC kubenga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba elobi ezali motango ya koleka isalami mokolo moko uto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zongeli musala ya misala miabo sembu esalami lelo na Kinshasa na miluli di bosoli ya mokonzi ya mboka pe na bankumi misusu ya mboka. Procureur général ya Conseil d'État Octave Telaziele asengi ete makasi mapesa mamingi lisusu na ministère public pona maye matali botiami o musala ya mikano ya Conseil d'État pe na maye mabengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batelemelaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te utu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liyebisi pe a lobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso azomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom dizali kubanga eti ya tindama na Bubumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville ezali kati na bikolo zumi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liyebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe. Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, pe Turquie, Ndebi, Kolomisusu, Bizali na Mukanda Yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratika, ba senga kilobi na cour constitutionnelle, kosakola ete e kokite kusambisa kliyana bango, ezalaki mokolo ya mibale tu na audience ya mibale ya bosambisami. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azalaka lisusu na ibunga ya ministre wa yambo te uto mibu mingi, pe mobeko e lobi cour constitutionnelle esengeli esambisande mokonzi ya mboka pe ministre wa yambo bazali na ibunga bazuzi. Ba kutaki kinzunzi pona likambo yango pe bako yanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a komi na Paris engumba mokonzi ya ekolo France e pai wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozungisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique to Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo bosengeli koyeba ete lelo tozali bongo mokolo ya mitano vendredi bomo mesono tosolaka na bino masolo na biso na bozindo lelo edi isango akoyamba po na biso ministre ya industrie ya République démocratique du Congo Julien Paluku tokolanda sima matango moke. Na Rushuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga ya RDC na mboka Ndiza, Tianzu, mpe Runyoni na etuka ya Nord Kivu baikie bakimaki na bandako na bango na kokima lukita masasi mpona kokende na mboka Uganda. Aser au commissariat de l'ONU pour na ba réfugié et lobi ete batokoleka nkoto zomi na moko bavandi ya Chanzu, Mbuzi na Runyoni bakimaki na Uganda. Na ngambo na bango bakilimi beko ya Rutshuru basanganaki mukolo ya lelo mpona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mampinga pe ya bayimboka. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Kolekela mai mazo salima na Rutshuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga FRDC na Ndiza, Tianzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru netuka Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Rutshuru basanganaki mkolo na lelo pona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mapinga pe na bayimboka. Molobi na bango Opsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour
tokokite ko vanda kimia na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango tozopesa longone mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazobundela biso tozopamela makasi bozangi kimia na Rutshuru oyo basimba manduki bazali kotumisa makasi bayi mboka. Tosengi na ba FRDC bayika mpiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimia na Rutshuru pe na etuka mobimba
d'user de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la Provence.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka baye bana kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala basengi na bango baye bana kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population de
to bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala o mapinga bazali kosala pe baiba boni boni bakubimisa na poisa monguna to sengi na bango baba ndokozuka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ikenge mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile Rutshuru na ngambu nango elobite baiba kima bandaku na bango ungambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi baibatika la ungambu ya Congo Democratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango emembusa mukanda azolobela ngo
kutokana na pambano lio onekana jana kwenye Ilio watu wengi ndani ya groupement ya Busanza walikuwa
kulikila bitumbana oyo esalemi bato bele baibaki na kokima bakendaki na Rutshuru centre misusu na Kisigari pe na Rugari bakasi bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo kasi misusu pe na bafamili dake ba oyo akoto bakomi kozonga na banda kuna bango malem malembe ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baibi na onte soki makambo sukeli wapi bato bele bazo nyuka masiko kuna ebele bazana bile rulia isuzute maipe ezate tosingi na bakonja mboka baya kotala bandeko oyo bapesa bango mateya oyo kosenga na bango baye bakozonga na bandako tosengi na bakonja mboka susu basilisa basimba manduki nyonso o bazotungisa bayimboka na likelo oyo ya etat de siège
nani turarambiwe na wengine wa watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize
to simba te territoire ya Rutshuru utambula koleka na tukumi bale kimya ezala kaka te basimba manduki batumisaka pe koboma bayimboka na zabongo fiston isemwami uta engumba Goma pona mongongo Amerika.
Merci mingi fiston isemwami monokwezanga kalibakute na utai koloba mokolo mwa mitano tozali bongo boyebi yango koleka ngai tozali bongo omokolo mwa mibale bulimbisi na ngomba Beni kaka siekompe sinekat Beni ba telemisi mokano mabango mwa greve ba ekoli ba ekole publique mpe privé basili kobanda kelasi bozongi kelasi boye bopesi esengo makasi o mitema ya ba ekoli Erikas Mwisi atambola kilelo o ba kelasi ndike ya ngomba Beni tolanda.
Tozwami awa na ekol d'application na ngumba Beni o etuka ya Kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli nzela ya kilasi. Pona koteza lumande direkteur, ya ekol d'application ya ngumba Beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya Beni, tout va bien, parce que tous les enseignants sont là.
Epa nangai na epe ya Beni nyonso ezali malamu po ete balakisi banso bazali yeko lepe bazali kuya na yango to sepele mingi basusu kati ya balakisi bazali kozwa mbongo na bango o etinda makana mbula matari basusu kasite tosengi na baboti kotinda bana basusu bae bazali kubandako
nous prions parents qui n'ont pas encore envoyé les lettres d'envoi les ce qui reste encore la maison.
Yuma Paloume Félicien, directeur de discipline à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongeli nzela ya kilasi, pour être mbula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient
en... Yasolo lelo, atako ba na Kinshasa ba zalaki kosolola, pona kuluka solution lelo to siliko banda na kilasi awa na Beni yango zali ko sepelisa biso mingi na yango to zali ko senga na baboti bay ba stindina na banda te ba ko kubatinda oba kilasi poete to zali na retard biso to zali ko senga ete to futa malulenge lungubani ya mibale to senga ki na mbula matari ya ekolo ko demokratike ko talela mikakatano mia biso balakisi na bozindo tulinga kipete toku kakufuta malulenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosola la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasiba kompromi uizwami, esengila kito bandela nzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution. Mais, bon, selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le...
Ongambu ya ba yekoli, ba sepele mingi na komono ete bazali kozwa matea atako bazali na ritar.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de...
Epa ba boti na sepele mingi na ba bazali kotinda bana netingai okelasi. Po ete tozala ki penza kumilela, ba msusu basila ki kubanda na kelasi kasibiso awa na Beni, to zalaika kaubandaku. Ngaina zalaika usepelate poete ba ekolo prive, izalaki kutanga. Kasilelo nazali ya kusepela poete nazali na kila sinangai.
C'est une bonne chose vraiment, c'est déjà une bonne chose pour moi, de voir qu'il y a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment, à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque...
Na ebisi na baibati kali bako kakuya po ete to bandi kotanga. Soki bati kali, bazali kubungi sa, mingi. Na biangami klari kombi bonowe, ya institut de Beni. Sango tuyambi uto, bilo ya sieko, pesine kat o etambi mobiba. Ye tuka ya nordi ya kivu, kila si esili kubanda. Beni, irikas mwisi pona viwa Afrika.
Merci Mingi Erika Smwisi na ngomba Beni toko kende sika na Kinshasa epai wapi 8e festival international de cinéma de Kinshasa eye efongola kabikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre e kanga kibikuke na yango mokolo mwa yinga moliki batu utaki bipai na bipai pona koya kotala ba film e ba acteur congolais na bapa ya basusu bayaki kolakisa vewa lingala ezalaki wana mpona kozwa maloba ya batu bayaki na festival eye tolanda na elobeli ya chuchu kayua.
Veo Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana mobongisi ya milulu miye ya festival alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi ndenge leki eza promesse otopesaki population kinoise e basinefile na basinyase que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, festival il fait ça les mains. Parce que les vitrines, oyo, les allées pour la que ça va œuvre, y'a bah réalisateur, n'a bah cinéaste, habite pas union sans moukini. Place Moussous et Zadia au lac Saba film. Et cadre idéal, les allées festival international cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo Asalaki Moussala ya membre ya jury international ya court métrage a beti cet été ba congolais ba bazali ko sala musala ya film bazali ko sala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona ko sala promotion ya musala moye mpo ete eye bana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet par rapport à ma panel wana il y a eu des gens qui sont venus batubatali basepeli parce que mingi batuba no comprendre te que au koki ko sala film et puis au koki ko te kango na niveau national pe na niveau international alors à ce moment là que me ka ko pesa batuba piste et solution il y a ndenge nini ya ko sala quelle qualité ya film e fweza la quelle qualité ya contenu ya film e fweza la nango pour que au parvenir quand même il y a qu'on commercialiser film wana na niveau national pe na niveau international.
Veo Lingala et pesaki mpe micro na Alain Modou oyo asalaka na mboka ya France musala ya bukabuli ba film. Mpona Alain Modou ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi, je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font.
Ma film est Kolo Congo, Misusu Eza Malamu, Misusu Te, Eza Lakaka Kaboye. Le Kola, ma film est français, Topé Ivoirien, Misusu Malamu, Misusu Mabe. Ngana Ibi, ba réalisateur, ba auteur, pe ba comédien, Mingi, ba Salaka Mosala ya Kitoko, Oyo Penze Sengeli Kokabola. Film est le Kola Heart of Africa, na Teka Kiyango, na ba compagnie en Pepo. Film est le Kola, ba Kolo Musique International, na Teka Kiyango, na Canal Plus, na TV5.
Elenge mobali na nkombo ya Gilan Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye.
Namoni vraiment toza na temps. Namoni ba exposition ba création na biso ba technologie par en terme ya technologie d'information de l'information. Namoni pe ba stand ebele ezali, namoni ba concert, namoni ba stand comment on appelle ça? Les stand up, les big up. Donc bah freestyle donc au moins que exposition il y a talent c'est ce qui va permettre promotion à culture na biso ezalape tu vois à l'étranger genre une culture superbe quoi.
Milulu Mialulenge ya Finkin Festival International ya Cinéma ya Kinshasa mikosale malisusu mubu mokoya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu ya monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Ute Kinshasa, shushuka uwa.
Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso Bozindo lelo Edi Sango asolola ki na monsieur Julien Paluku wazali ministre ya économie ya ekolo ya ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique basololi le lenge nini ko pesa nzela na continent ya Afrika o ezali na ba minere e belé na kosala ka ba batterie bango moko tolanda
Mbote na biso bonso, kumbunanga Edi Sango na Leo Alingala, lelo tu yambi ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique, monsieur Julien Paluku. Pona nini, RDC sakoli ete ezali kusalisa banda le 24 kino le 25 na Kinshasa, forum moko tope likita moko bokutani, ebengami RDC Africa Business. Beaucoup d'années que zala pour na kota landenge ya koe ba kobongo la makele tope minere ya Congo ou misaka énergie na ba batterie ya ba voiture électrique les kambo mutu ya to ko yamba bongo pour yango ministre ya industrie pour na masolo Julien Paluku Mbote monsieur le ministre
Mbote monsieur Edi
osakoli forum ezo banda kala mingi te pour na nini forum yango.
Merci beaucoup. Forum ango, to ben yango forum po développement ba minere na biso parce que yebi banda 1960, population ezo mona likambo moko te. Parce que ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or. Kasi boumbu ezo continuer, ba tu boka ndekela sete, mutrompetazo mitu na finalement, o ba minere na biso tina na ango nini. Wanande sengi na president na biso, ayebi sa ba collègue na ye Afrique, po to sangana na kisasa to lobela likambango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya président na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois po na nini bango ba uti na boumbu depuis des années kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années alors que mokili mobimba yebi que ba minere osel sabango eutaka na Congo eutaka na Afrique yangonde mokonza mboka abengisaki forum wana po to lobela likambango
mokonza mboka ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya uti kozala na makitami balé ya liboso G20 na simana yango ya COP26 c'est ça va à la tisse longue ya ekolo Congo démocratique le kola mboka o ezali na eyano na makambo eko mboka mokilizana yango siko sur réchauffement climatique na ba menace pour susu ezali na nzela wana nde bo uzu sel la forum to ezala ki na onka coïncidence ndenge to lobaka na français
depuis mokonza mboka azui direction ya Union africaine à comprendre que effectivement Congo mboka na ye mboka na biso eza au centre ya développement ya mokili mobimba parce que biso ndeto za na la deuxième forêt mondiale après le Brésil biso ndeto za na ba minere o esali sakamboka mobimba mokili mobimba le il fallait mokonza mboka ala kisa mokili mobimba ke biso tokoza la au centre du développement du monde entier yamonde tango za laki na Glasgow ayebisa ki ba président nyonso ya mokili mobimba ke sans le Congo sans la RDC eh bien le monde n'existera pas deuxième phase ezali ba minere na biso toza na coltan toza na lithium avant ba découvrir lithium na Congo ba toza yo kanisa ke seulement l'Australie yangonde ezada ba lithium or ba lithium wana ba cobalt wana yangonde ezo salisa mikolo oyo ba voiture électrique esalema parce que yebi na mikolo za koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence ekolungwa na circulation pour ba remplacer yango na ba voiture oyo ba benga ka ba voiture électrique or ba matière ozo salisa kosala ba voiture wana eutinde na Congo eutinde na Afrique yangonde mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que za ba milliards ebele soki biso na Congo tosala forum wana te eh bien lobi tango ba voiture wana kobanda kosalema na Europe tokozwa likambo moko te tokotika na ba pauvreté na biso alors que toza ba producteur ya biloko wana yangonde ya lobi non il faut tosangana tokabola richesse wana soki ba européen ba américain ba chinois ba zui o yango biso petozwa o ya biso ça fait que le président de la république abenda forum wana esalema na kisasa po ba entreprise ba PDG ona batumeka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG oba Tesla bango tu toko mana kisasa to sangana to lobela likambo ango
mboka nini banani bauza
d'abord ba président ya Afrique ba oyo bazaba producteur ba minerai wana disons cobalt lithium bauxite nickel na biloko mosusu ba pays wana ezali lokola Zambie Zimbabwe Tanzanie Afrique du Sud Guinée Algérie mais à part ba mboka wana ekoza pena ba entreprise de minerai minene onti kotan ka sikoyo lokola ba Tesla lokola ba BMW ba Panasonic ba LG ba oyo ba fabrika ba voiture wana électrique parce que dans 5-10 ans ce qui tolongoli na circulation ba voiture oyo utilisé ba diesel na ba essence demande d'ici 2030 et cause à la près de 145 à 250 millions ya ba voiture électrique wana. Or, ce qui monte de produire 250 millions de voitures électriques et sengi que ba matière pour do produire na Congo et kota na kati ya ba fabrication ba voiture wana. Yangonde sengi Congo est mis préparé pour tango ba kosenga ba composante ba voiture wana tozala na possibilité ko fournir yango parce que ekozala ba milliard na ba milliard ya ba dollars soto sele yango te ba milliard wana eko bénéficier na ba école mosusu alors que biso ba producteur tona boumbu tona pauvreté tozala moko eloko moko te bana ba kanekela sete ba mama bazo kufa na nzala voilà la raison principale ya président de la république alingi au moins 20 à 30 millions de congolais babima na pauvreté parce que matière na biso esali près de 60 ans kosali sabaninga sans que esali sa biso ba kongole
mintune ya monene ezali na nyoso wana poiza niketali bosote ya na uti okanisa sikoyo tant tuzaki bana mikete bando kende ba foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazola ki sabatu ba minerai ya Congo ba mboke zo ya ba entreprise ya minerai zo ya mais finalement e botelo kote le loyo Congo RDC na Afrika mingi Congo po tuzo bela Congo wa e kozwa nini penza na makambo ne suka kaka tena ba na kokuta na et puis Congo e kozwa nini
mbala liboso ba forum wana salama ka sans que eza la précédent na ba étude kasi na mbala oyo forum oyo sur l'industrie ya ba batterie e kosalama après une étude mené par un consultant o ba bengi Bloomberg ayebani na mokili bimba kasala ka ba étude pona ba bikolo mususu maintenant c'est le tour ya Congo soto kosala forum wana c'est parce que déjà tozala ba élément oze la kisa effectivement que biso Congo toko tirer profit na marché wana omoni na développa ki awa ke marché wana e kozala près de 8000 10000 milliards de dollars d'ici 5-10 ans ce qui to bandi ko transforme minerai na biso awa na Congo elingi koloba ke demain après demain au lieu ba minerai na biso e kende lokola kezo uta na mabele cette fois-ci e ko kende na niveau yo e koma déjà transformé po ezala na seko ba on dit en français valeur ajoutée parce que si par exemple aujourd'hui ba minerai na biso zo même ango na poto na 10 dollars mais so to transformé ango lelo peut-être oyo to même ka na 10 dollars e koza la 100 dollars omoni ke to gagner 90 dollars likolo ya 10 dollars otobanaki komema na poto
malobana to discours wana to stoyoka yango ata na makambo mobutu abazali koloba makambo wana bandakala mais siko bato bazomituna bino bozoloba boye Congo ezala mingi na retard obebongisi bamboka ya bikolo ya Afrika ozingazinga baya mais tumuni même sikoyo ke realité eza ke Congo ezala na retard bamboka msu même ya zingazinga tukutanga ba Rwanda ba Uganda bango basi babanda ko developpe babiloko ezala gaz metane ezala cobalt ezala la coltan ezala Congo mutuzana yango etikali kaka ebimisaka yango mais bamboka msu babandi ko sala na bamboka msu kola ba Rwanda ba VOC yakuna basala ka ba deja ba voiture électrique na Rwanda soki to yebi malamu ba Google babiloko msu ezala ko basala ka ba ordinateur biloko msu ezala kuna alors que uta kabili kwa nandira Kongo. Mbozo bangate kebo sengbo mingisi mboka mususu bamboka na bawaya babando uzalaka abazwi mabele tope makene ba mini na biso makene na mbogo biso bake ko transforme.
Mbozo bangate paske na mokili oyo ezaka na mboka mokote o evolue sel. Ifo ke to sangana na baninga nyoso ya Afrika parce que attention tout ça ba minerai il faut to ça la collaboration na ba pays mosusu pour minerai wana et profiter et pas na biso et puis deux il faut to renforcer politique intérieure ya mboka na biso ba attaque ki tozo zuwa ezaka ba complot ya ba mboka mosusu ba ba olingate totalement mais esengeli biso to ba ngoke ba mboka ebele elingier de cette elemate il faut to prendre conscience na yango eza la biso ba acteur politique eza la population parce que sur la population ebi ngote e ko bana ko jeter kaka de pied na ba autorité alors que il faut to sangana na population na ba dirigeant total na nonzela moko oya développement mboka na biso po esa elisaka biso na ba micro les apports.
Ezala kibongo na bozindo Edi Sango ya mbaki bongo Julien Paluku azali bongo ministre ya industrie tolanda. Deuxième partie ya masolo na bango na 20h30 heure ya Kinshasa. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomela kibino lelo ezala kipona bokasi na onzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi, John Dryden na Al Santos. Kombo na ngai Marius Muhunga na Edi Sango tozalaki oyo lobeli eye otikala malamu.